რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰელთოს საპარლამენტო ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელთაც გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, ნატო კლავაც დაეხმარება საქართველოს გარედან მომდინარე ზეწოლისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. შეერთებული შტატების კოსმოსური ხომალდი ჯუნო იუპიტერის ორბიტაზე გავიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში დასრულდა ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე საიუბილეო სესია. დღევანდელ შემაჯამებელ სხდომაზე ასამბლეამ დაამტკიცა საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუციის პროექტი „კონფლიქტი საქართველოში“. დოკუმენტს მხარი არ დაუჭირა მხოლოდ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციამ. რეზოლუციის თანახმად ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაახლოებულ საზღვრებში და ხაზს უსვამს კონფლიქტის მოლაპარაკების გზით მოგვარების აუცილებლობას. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ რუსეთი განაგრძობს საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევას და საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მიმართ ოკუპაციის და მცოცავი ანექსიის პოლიტიკას. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის დღევანდელ დასკვნით ხდომაზე ასამბლეის პრეზიდენტა დაირჩიეს ავსტრიის პარლამენტის წევრი კრისტინე მუტონენი, რომელიც დღემდე ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი იყო. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატო კლავაც დაეხმარება საქართველოს გარედან მომდინარე ზეწოლისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. სტოლტენბერგი ამ საკითხს შეეხო ბრიუსელში 4 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც წინ უსწრებდა ნატოს ვარშავის სამიტს.
One of the reasons why we are stepping up our support.
ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვააქტიურებთ საქართველოს მხარდაჭერას და რატომაც უწევთ მას მხარდაჭერას, პოლიტიკურ მხარდაჭერას, პრაქტიკურ მხარდაჭერას, რატომაც გავხსენით საცნელი ცენტრი და რატომაც განვითარებთ თანამშრომლობა სხვა მიმართულებებით, არის ის, რომ საქართველოს დაეხმაროთ გაზარდოს საკუთარი გამძლეობა, უნარი თავი გაართვას გარედან მომდინარე ზეწოლას და ჩვენ კლავას დაეხმარებით მას ამ ზეწოლისათვის წინააღმდეგობის გაწევაში.
ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, ალიანსი 4 ძლიერ მრავალეროვან ბატალიონს განათავსებს ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვასა და პოლონეთში. ვარშავაში 8-9 ივლისს გამართება ნატოს სამიტი. რუსეთის უშიშროების საბჭომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ხელმძღვანელობით იმშელა შესაძლო ზომებზე ბალტიის საჰაერო სივრცეში ნდობის აღსადგენად, ისე როგორც სირიაში შექმნილ ვითარებაზე და ნატოს მოახლოებულ სამიტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამის შესახებ განაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. მისი თქმით, ბალტიის რეგიონის საჰაერო სივრცეში უსაფრთხოების ზომებზე მშელობა მოხვა. ამავე საკითხზე პუტინი საუბარს ფინეთის პრეზიდენტთან. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 13 სამხედრო მოსამსახურე. ამის შესახებ იუწყება უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. მისი ინფორმაციით, სეპარატისტებმა წუხელ 60-ზე უფრო მეტჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის განცხადებით, უნგრეთში 2 ოქტომბერს გამართება რეფერენდუმი ევროკავშირში მიგრანტების განაწილების სავალდებულო კვოტებზე. ვარაუდობენ, რომ რეფერენდუმი კიდევ უფრო გაამწვავებს დავას ევროკავშირში მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის გარშემო. ორბანი მიაკუთვნება ლიდერებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან გეგმას, რომ ევროკავშირის წევრები ვალდებული იყვნენ თავიანთ ტერიტორიაზე მიიღონ გარკვეული რაოდენობის მიგრანტები. საფრანგეთის პარლამენტის წევრები საჭიროდ მიიჩნევენ უშიშროების სამსახურების ძირეულ რეფორმას საერთაშორისო ტერორიზმიდან მომდინარე საფრთხესთან გასამკლავებლად. პარლამენტარების რეკომენდაცია ითვალისწინებს საფრანგეთის უშიშროების რამდენიმე სამსახურის გაერთიანებას ერთიან ეროვნულ ანტიტერორისტულ სააგენტოდ. ამ რეკომენდაციით დასრულდა საგანგებო საპარლამენტო კომისიის გამოძიება. და ბოლოს, შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის სააგენტოდ ნასას კოსმოსური ხომალდი ჯუნო 5-წლიანი მოგზაურობის შემდეგ გავიდა პლანეტა იუპიტერის ორბიტაზე. ამის შესახებ ნასამ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია. კალიფორნიაში, რეაქტიული მოძრაობის ლაბორატორიაში, სადაც კოსმოსური მისიის საკონტროლო ცენტრი მდებარეობს, წუხელ მიიღეს სიგნალი, რომ ჯუნო იუპიტერის ორბიტაზეა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ რადიო თავისუფლების სათაო ოფისიდან, პრაღიდან, თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები, როგორც წესი, პოლიტიკოსები არიან, თუმცა დროდადრო სხვადასხვა სფეროს ანალიტიკოსებსაც ვიწვევთ. დღეს სწორედ ასეთი გადაცემა გვაქვს. ჩვენი სტუმარია სტივენ ჯონსი, ისტორიკოსი, პოლიტოლოგი და საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტიანი მკვლევარი. სტივენ ჯონსის ნაშრომი „სოციალიზმი ქართულ ფერებში: ევროპული გზა სოციალ-დემოკრატიისკენ 1883-1917“ კრიტიკოსების მიერ შეფასებულია, როგორც ინგლისურ ენაზე დაწერილი პირველი ისტორია ამ დაუმსახურებლად უგულებელ ყოფილი ეროვნული მოძრაობისა, რომელიც ევროპული სოციალ-დემოკრატიის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული მაგალითია მეოცე საუკუნის დასაწყისში. საქართველოს ისტორიის კიდევ ერთი სპეციალისტი, პროფესორი რონალდ გრიგორ სუნი, ამ წიგნის შეფასებისას წერს: „ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო მსოფლიოში პირველი მარქსისტული მოძრაობა, რომელმაც გლეხებს შორის მოიპოვა მასშტაბური მხარდაჭერა, რაც შემდგომ ჩინეთსა და ვიეტნამშიც მოხდა. მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ასევე შეიქმნა წარმატებული დემოკრატიული სოციალისტური მთავრობა რევოლუციისა და სამოქალაქო ომის პერიოდში. ქართველებმა შეძლეს სოციალიზმის, დემოკრატიისა და ნაციონალიზმის ზომიერი, ტოლერანტული ფორმის ერთმანეთთან შერწყმა. ამ ისტორიიდან გაკვეთილების გამოტანაა საჭირო. რა გაკვეთილებია ეს და როგორია საქართველოს პოლიტიკური ისტორია პირველი რესპუბლიკიდან დღემდე? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, სტივენ ჯონსს. მოგესალმებით, ბატონო ჯონს.
გამარჯობათ, სალომე, როგორ ზამდებით?
მადლობთ. სანამ საუბარს დავიწყებდეთ უშუალოდ საკითხებზე, ჯერ მაყურებელს უთხრათ, თქვენ წინვალეთ საუბრობთ ქართულ ენაზე, თუმცა იმის გამო, რომ დღეს ბევრ თემაზე გვექნება სალაპარაკო და საკმაოდ კომპლექსურ საკითხებზე, მაინც ვარჩიეთ თქვენს მშობლიურ ენაზე, ინგლისურ ენაზე ჩავწეროთ ეს ინტერვიუ.
კი, მაფაციათ, რომ ასე იქნება, მაგრამ ეს თემები საკმაოდ რთულია და მიჩნევენ, რომ ვილაპარაკოთ ჩემ მშობლიურ ენაზე, თუ შეიძლება.
რა თქმა უნდა. და ასევე ვაჩვენოთ კადრში თქვენი ციგნი, თქვენი ერთ-ერთი თქვენი ციგნი საქართველოს შესახებ, თქვენ უკვე თანამედროვე ისტორიის შესახებაც გაქვთ ციგნი დაწერილი, რომელიც შემდგომში გამოვიდა. მაგრამ ეს გახლავთ ის ციგნი, რომელზეც შესავალშიც ვისაუბრეთ, რომელიც 2005 წელს გამოსცა ჰარვარდის უნივერსიტეტმა, შემდეგ ეს ციგნი ქართულ ენაზეც ითარგმნა ხათუნა ჩხეიძის მიერ და ის გამოსცა ილიას უნივერსიტეტმა. ეს გახლავთ ციგნი პირველი რესპუბლიკის ისტორიის შესახებ. დღეს ძირითადად ამ ციგნზე ვისაუბრებთ, თუმცა ცხადია არა მხოლოდ, შევეხებით საქართველოს თანამედროვე სურათსაც, თანამედროვეობასაც. აი, გადავიდეთ ინგლისურზე. Perhaps we could address a very general topic, your perspective of
საუბარი ზოგადი კითხვით დავიწყოთ. როგორც საქართველოს მკვლევარი, როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მთავარი სტერეოტიპები ან არასწორი წარმოდგენები, რომლებიც დასავლეთში, აკადემიურ სფეროში, პოლიტიკოსებში გვხვდება, კავკასიის რეგიონზე ან კონკრეტულად საქართველოზე? თქვენ ამაზე დაწერილიც გაქვთ წიგნში პოსტსაბჭოთა წლების შესახებ, მაგალითად, ამბობთ, რომ ზოგიერთი დასავლელი ავტორი თუ მკვლევარი საქართველოში ნაციონალიზმის აღზევებას აღიქვამდა არქაულ, ბარბაროსულ, დესტრუქციულ ძალად. თუმცა თავად თქვენ ამგვარ შეფასებას ისწილად არეთანხმებით.
Type in your work, so maybe just to open up the discussion we can address this topic.
So I would say that most Western politicians and specialists are getting better.
მეტყოდი დასავლეთში პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების უმეტესობას ახლა ნამდვილად უკეთეს მის რას წარმოადგენს საქართველო ან სამხრეთ კავკასიის რეგიონი. 10-20 წლის წინ ვფიქრობ განსხვავებული ვითარება იყო. საქართველოს უფრო ველურ, მოუთოკავ ადგილად აღიქვამდნენ. ადგილად, რომელიც ყოველთვის იოლად ექვემდებარებოდა ნაციონალისტურ იმპულსებსა და ემოციებს. ეჯგარეშია, რომ 1990-იან წლებში საქართველოში ამ თვალსაზრისით ვითარება მართლაც უმძიმესი იყო. თუმცა შემდგომ 90-იანების ბოლოსა და 2000 წლებში ვითარება შეიცვალა. მე ვამბობდი, რომ პროცესები, რომლებიც საქართველოში ვითარდებოდა, ბევრ ევროპულ ქვეყანას ჰქონდა გამოცდილი. მეტიც, თუ საქართველოს ევროპას შევადარებთ და გავიხსენებთ ევროპის მეოცე საუკუნის ისტორიას, ცხადი გახდება, რომ მეოცე საუკუნის ევროპამ ნაციონალისტური იდეოლოგიის გამო უაღრესად ძალადობრივი კატაკლიზმები გამოიარა. მეოცე საუკუნის ევროპაში მომხდარ გარკვეულ მოვლენებთან შედარებით, საქართველოს შემთხვევა დიდწილად მსუბუქიც კი იყო. ვფიქრობ, ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ბევრი თვლიდა, რომ თავად ცივილიზებული ნაციონალისტები იყვნენ. ქართველები კი არაცივილიზებული ნაციონალისტები. მაგრამ ჩემი აზრით, ამგვარი დიქოტომია მცდარია.
And as Georgians as uncivilized nationalists, but I think that is a false dichotomy.
And Georgian contemporary nationalism or the perceptions of nationhood of course date back to the epoch or to the time that you are describing.
თანამედროვე ქართული ნაციონალიზმის ისტორია ცხადია დიდწილად იმ ეპოქაში იწყება, რომელსაც თქვენ აღწერთ პირველ წიგნში. მაგრამ სანამ უშუალოდ ეროვნული იდეის ისტორიაზე ვისაუბრებდეთ, კიდევ ერთი ზოგადი კითხვა მინდა დაგისვათ. წიგნში სოციალიზმი ქართულ ფერებში თქვენ ხაზგასმით ამბობთ, რომ გასაბჭოებამდელ პერიოდში სოციალიზმს საქართველოში მართლაც სპეციფიკური ფორმა ჰქონდა. მაინც რაში მდგომარეობდა მისი თავისებურება? რა გამოარჩევდა მას? ის, რომ ის მართლაც მასობრივი მოძრაობა იყო და მხარდაჭერით სარგებლობდა როგორც მუშებში, ისე გლეხებშიც, ვაჭრებშიც და დიდგვაროვანთა შთამომავლებშიც.
Peasantry and the proletariat, or was there something else as well?
Yes, you know, when people think about socialism, they think about a very homogeneous phenomenon.
დიახ, ძირითადად როცა სოციალიზმს დალაპარაკობენ, ძალიან ჰომოგენურ ფენომენს გულისხმობენ. არადა ის არ არის ჰომოგენური. პირიქით, მრავალფეროვანია და ბევრ სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს. და ვიტყოდი, რომ ეს მიმართულებები ყოველთვის ეროვნულია ამა თუ იმ ფორმით. საბჭოთა კავშირიც კი, სახელმწიფო, რომელიც მნიშვნელოვან წილად ეყრდნობოდა ინტერნაციონალიზმის პრინციპს, რეალურად ბევრი თვალსაზრისით ეროვნული, ძირითადად რუსული ეროვნული წარმონაქმნი იყო. და იგივე შეიძლება ითქვას სოციალიზმის ფარგლებში მომხდარი ბევრი სხვადასხვა ექსპერიმენტის შესახებ. საქართველოს გამოცდილების ჩათვლით, 1918-21 წლების პირველი რესპუბლიკის დროს.
Georgian social democracy was actually a very important movement in Europe at that time, at the beginning of the 20th century. It represented in many ways, and this is
ქართული სოციალ-დემოკრატია რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი მოძრაობა იყო მაშინდელ მეოცე საუკუნის დასაწყისის ევროპაში. ჩემი წიგნის სათაურშიც ამიტომ ფიგურირებს ტერმინი ევროპული გზა. ბევრი თვალსაზრისით ის წარმოადგენდა ფორმას, რომელსაც ვარქმევთ ევროპულ სოციალ-დემოკრატიას, სახელმწიფოებრიობის უფრო ჰიბრიდულ ფორმას, რომელშიც კერძო კაპიტალი, პრივატიზაცია და სახელმწიფოს მიერ საზოგადოების კეთილდღეობის შენარჩუნება ერთმანეთს ეთავსებოდა. ის არაფრით გავდა ბოლშევიზმს. საქმე ჰქონდა სოციალიზმის ფორმასთან, რომელიც მოიცავდა არა მხოლოდ კერძო საკუთრების პრინციპს, არამედ სუვერენული, ეროვნული სახელმწიფოებრიობის იდეასაც.
But also incorporated the idea of sovereign national statehood.
And what was the intellectual climate?
როგორი იყო ის პოლიტიკური თუ ინტელექტუალური კლიმატი, როგორც შიდა კონტექსში, ისე საერთაშორისო თვალსაზრისით, რომლითაც საზრდოობდა სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა საქართველოში? მაგალითად, კავშირი თერგდალეულებთან.
ამავე დროს, რამდენად ინფორმირებული იყვნენ ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერები ევროპაში მიმდინარე დისკუსიების, ევროპელი მარქსისტი მოაზროვნეების იდეების შესახებ?
Well, this would be my argument, I guess, is that they were informed by both those ideas.
ჩემი არგუმენტი სწორედ ეს არის, რომ ეს მოძრაობა ორივე ამ ფაქტორით საზრდოობდა. ერთი მხრივ მათივე ლოკალურ კონტექსტში 1860-იანი წლების ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წიაღში არსებული იდეებით, მოძრაობისა, რომლის სათავეშიც იდგნენ ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი და სხვები. ეს იყო ქართული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის მასაზრდოებელი ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი წყარო, რომელმაც მას სპეციფიკური შინაარსი მიანიჭა. მეორე წყარო, რომელსაც ეს მოძრაობა ეყრდნობოდა, იყო სოციალიზმის ის იდეები, რომლებიც იმ პერიოდის დასავლეთ ევროპაში განიხილებოდა. თანასწორობის, საპარლამენტო დემოკრატიის იდეები, რომლებიც იმ დროს ძალიან პოპულარული იყო ევროპელ სოციალისტებს შორის. ქართული სოციალ-დემოკრატია ორივე ამ ფაქტორს აერთიანებდა, ევროპულ იდეებსაც და ადგილობრივი 1860-70-იანი წლების ქართველი ინტელექტუალებისა და საჯარო პირების მოსაზრებებსაც.
Along with native ideas that were coming from Georgian intellectuals and public figures from the 1860s and the 1870s.
ცხადია, ეს არ ნიშნავს, რომ მათ უთანხმოება არ ქონიათ მაგალითად ილია ჭავჭავაძის მსგავს ფიგურებთან. როცა 19 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს ისტორიოგრაფიას ვკითხულობთ, გვხვდება პირველი დასი, მეორე დასი, მესამე დასი. იდეოლოგიური განსხვავებები ნამდვილად არსებობდა, მაგრამ მე ვამტკიცებ, რომ ქართული სოციალ-დემოკრატია მნიშვნელოვნად ეყრდნობოდა თავისი წინამორბედი 19 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართველი მოაზროვნეების მემკვიდრეობასა და ტრადიციებს.
Of Georgian thinkers in the second half of the 19th century.
These tensions are of course ეს დაძაბულობა და უთანხმოება მეტნაკლებად ცნობილია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ქართული ეროვნული იდეის ისტორია და განვითარება ამ პერიოდში, რის შესახებაც თქვენ სიგნში ბევრ საუბრობთ. თუ შეიძლება მოკლედ მიმოვიხილოთ, როგორი იყო ეს განვითარება? ქართველობა, ქართული ეროვნულობის იდეა სხვადასხვა პერიოდის მოაზროვნეებთან, თერგდალეულებთან, ილია ჭავჭავაძესთან, ნიკო ნიკოლაძის პერსპექტივა, რომ ეკონომიკა და ვაჭრობა იყო მთავარი ფაქტორები ეროვნული გადარჩენისთვის, და თავად ნუე ჟორდანია, მისი კულტურული ნაციონალიზმით და ეროვნული თვითგამორკვევის იდეით, რომელიც განსხვავდებოდა ტერიტორიისა და სუვერენიტეტის პრინციპების ხაზგასმისგან. რა იყო ის ძირითადი იდეები, რომლებითაც მაშინდელი ქართული ნაციონალიზმი საზრდოობდა?
Well, consider this, Salome, that up until 1917, and this goes for almost every Georgian public figure.
აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ დაახლოებით 1917 წლამდე, და ეს ეხება თითქმის ყველა ქართველ საჯარო ფიგურას, დამოუკიდებლობაზე არავინ ფიქრობდა. ილია ჭავჭავაძე არ გამოდიოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოწოდებებით. ასევე მოქმედებდა მაშინ ნიკო ნიკოლაძეც. მოგვიანებით მან, რა თქმა უნდა, მხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას, მაგრამ 1860-იანი წლებიდან დაახლოებით 1912-13 წლებამდე ამას არ ითხოვდა. დამოუკიდებლობა იმ დროს უბრალოდ არ განიხილებოდა რეალისტურ პერსპექტივად. ქართულ სოციალ-დემოკრატებს ხშირად საყვედურობენ იმისთვის, რომ ისინი მემარცხენეები და მაშასადამე ანტინაციონალისტები იყვნენ. რუსული სოციალ-დემოკრატიული მუშათა მოძრაობის ნაწილი, არასაკმარისად პატრიოტები. მაგრამ რეალობა სხვაგვარი იყო. ქართული სოციალ-დემოკრატები მნიშვნელოვნად ეყრდნობოდნენ იმ მოაზროვნეთა იდეებს, ვინც გამოთქვამდა მოწოდებებს ეროვნული ქართული კულტურის შენარჩუნებისკენ. მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას დაახლოებით 1916-17 წლებამდე სერიოზულად არც სხვა რომელიმე ძალა განიხილავდა. იქნებოდნენ ეს სოციალისტ ფედერალისტები თუ სხვა ოპოზიციური მოძრაობები.
Including the socialist federalists and other opposition movements, nobody until really 1916-1917 was ever seriously considering Georgian independence.
რაც თვისებრივად განსხვავდება გვიანდელი 1980-იანი წლების სურათისგან, როცა თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია მსხვილიც და მცირეც სწორედ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეით გამოდიოდა. რატომ იყო ასე? რაში მდგომარეობდა განსხვავება იმ ნაციონალიზმებს შორის, რომლებიც რუსული იმპერიული პროექტისა და საბჭოეთის წიაღში განვითარდა?
What represented that difference in a strange paradoxical way is the Soviet Union.
საკმაოდ უცნაური და პარადოქსულია, მაგრამ ეს განსხვავება ალბათ თავად საბჭოთა კავშირი იყო. ეს მხოლოდ ჩემი მოსაზრება არ არის. ამაზე ბევრი წერს, მაგალითად ჰარვარდის უნივერსიტეტის მკვლევარი ტერი მარტინი, წიგნში „პოზიტიური დისკრიმინაციის იმპერია: ერები და ნაციონალიზმი საბჭოთა კავშირში 1923-1929. რეგიონის 70-წლიანი კონტროლისა და მასზე მბრძანებლობის განმავლობაში საბჭოთა კავშირში იქმნებოდა ქართული ეროვნული იდეა. ხას უსვამ, ეს პარადოქსული ამბავია, მაგრამ საბჭოთა კავშირმა ბევრი თვალსაზრისით მოახდინა ამ იდეის კონსოლიდაცია. საქართველოს გაუჩნდა საზღვრები, ეროვნული ჰიმნი, კონსტიტუცია და ინსტიტუტები. რა თქმა უნდა, ეს ფაქტორები სინამდვილეში ზედაპირული, ცარიელი იყო და ბევრს არაფერს ნიშნავდა, მაგრამ თავად იდეა და განსაკუთრებით კულტურული განსხვავებულობის, კულტურული ნაციონალიზმის იდეა საბჭოთა კავშირის დროს გაძლიერდა.
But the idea, the very strong idea of separateness and particularly of a strong sense of cultural nationalism was generated by the Soviet state. So
კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა გვახსოვდეს, ის არის, რომ 1990-იან წლებში საქართველოში გაცილებით უფრო დიდი იყო განათლებული და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის რიცხვი. მათ სულ ცოტა ხნის წინ, 1999 წელს იხილეს დამოუკიდებელი სახელმწიფოების აღმოცენება აღმოსავლეთ ევროპაში და სამოქმედოდ ბევრი დადებითი მაგალითი ჰქონდათ.
1989 of independent states in Eastern Europe. There were many good examples for them to follow. So in that sense it was a very different case, I think, than in 1917. But the interesting thing about both periods.
ამ თვალსაზრისით ვითარება ძალიან განსხვავდებოდა 1917 წლისგან. თუმცა ამ ორივე პერიოდს ერთი საინტერესო გარემოება აერთიანებს. ის რომ გარკვეული თვალსაზრისით დამოუკიდებლობის მოპოვება მოულოდნელობა იყო. 1960-იან, 70-იან წლებს რომ დავაკვირდეთ, როცა ასპარეზზე გამოვიდნენ და ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ფარგლებში იბრძოდნენ მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია, მათ დიდი მხარდაჭერა არ ჰქონიათ. ისინი დისიდენტი ინტელექტუალები იყვნენ. ბევრ ქართველს ალბათ არ მოეწონება, რასაც ვამბობ, მაგრამ 1960-იან, 70-იან წლებში საქართველოში დამოუკიდებლობისთვის მოძრაობა ნამდვილად არ ყოფილა მასობრივი. ამ დროსაც და 1917 წელსაც ქართველებს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის შესაძლებლობა დიდწილად გარემოვლენებმა მიანიჭა.
It was external events in many ways that provided the opportunities for Georgians to create an independent state.
To go back to the events leading up to the First Republic.
Კვლავ პირველი რესპუბლიკის შექმნის წინა პერიოდს რომ დავუბრუნდეთ. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ პროცესებში გურიის რესპუბლიკის შექმნის უცნაური და საინტერესო ამბავი. თქვენ წიგნში ამას მთელი თავი ეთმობა. როგორ მოხდა რომ 1905 წელს რუსეთის იმპერიული მართვის ფაქტობრივად პოლიციური რეჟიმის ფარგლებში გურიამ იმპერიის ერთმა ციდა ნაწილმა მოახერხა თვითმმართველობის მიღწევა, თუნდაც ძალიან ცირე ხნით.
What it managed, even though it was so short-lived.
Right, and this is an extraordinary thing, that, you know, Guria, as you say, was one of the most backward areas of the Russian Empire.
დიახ, ეს მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი შემთხვევაა. გურია რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი ადგილი იყო, ბევრი თვალსაზრისით. და უცებ იქ ჩნდება ეს მართლაც არაორდინარული მოძრაობა, გურიის რესპუბლიკა, რომელმაც 2-3 წელიწადში იარსება. გურია გადაიქცა თვითმმართველ ერთეულად 1905-1906 წლებში. ეს არ იყო დამოუკიდებლობის მოძრაობა. ისინი დამოუკიდებლობას არ მოითხოვდნენ. წამყვან როლს ამ მოძრაობაში სოციალ-დემოკრატიული იდეები ასრულებდა, მაგრამ ითხოვდნენ უფრო მეტ ავტონომიას და მაგალითად შესაძლებლობას შვილებისთვის განათლება ქართულ ენაზე მიეცათ. ქონოდათ ეროვნული უფლებები, როგორც ქართველებს. მათი წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ გურია მოშორებული იყო ცენტრს, სანქტ-პეტერბურგს. იქ ჩასვლა რთული იყო. ამისო ცურამის ქედის გადალახვა იყო საჭირო. სხვა ფაქტორიც მნიშვნელოვანია. როცა რუსეთის იმპერიაზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება მისი სიძლიერე, ძალაუფლება და ასე შემდეგ. სინამდვილეში კი ეს სახელმწიფო ადმინისტრაციისა და პოლიციური ძალების სიმწირეს განიცდიდა. გურიაში არ იყო ბევრი პოლიციელი, ვინც სიტუაციის გაკონტროლებას შეძლებდა. საბოლოოდ რუსეთის იმპერია დაეყრდნო კაზაკებს, რომლებიც მოძრაობის ჩასახშობად გაგზავნა. გურიის რესპუბლიკა ნამდვილად სენსაცია იყო მაშინდელ ევროპაში. არავინ ელოდა ამგვარი ეგალიტარული ეროვნული მოძრაობის ჩამოყალიბებას. მოძრაობისა, რომელიც შეხვედრებში თანასწორი მონაწილეობის საშუალებას მისცემდა ქალებს. როგორ მოხდა, რომ ამას ქართველი გლეხები აკეთებდნენ? როგორ მოხდა, რომ მათ სოციალ-დემოკრატიის ეს პროგრესული იდეები გაითავისეს? ამაზე ლაპარაკობდა ტოლსტოი. ცნობილი იტალიელი ჟურნალისტი ლუიჯი ვილარი ჩავიდა საქართველოში გურიის რესპუბლიკის გასაშუქებლად.
Egalitarian movement that would give women equal participation in meetings you know how was it that the Georgian peasants were doing this how was it that they were absorbing these progressive
Kuris Respublikis shekna namdvilat gamorcheuli mishnolobis molena iqo da saquradgeboa rom guriam chemiazit sapuzveli chaupara kartul eronul mozdraobas misi dasatsqisi iqo diakh egalitarizmis tvalsazrisit sakme socialdemokratiul fenomentan khonda magram es mozdraoba amavedros gamodioda tsaristuli imperiisgan kartuli eronulobis gatavisuflebis mozodebit gargo
It was social democratic in terms of its egalitarianism, but it was also a movement that was pressing forward for the idea of a degree of Georgian national liberation from the Tsarist Empire.
რა შეეხება მენშევიკებისა და ბოლშევიკების გაყოფის ისტორიას, როგორი იყო ეს პროცესები საქართველოს კონტექსტში 1921 წლამდე და იმ ტრაგიკულ მოვლენებამდე, რომლებიც წითელი არმიის შემოჭრა მოიტანა. რა შინაარსის იყო მიმდინარე დისკუსიები, როგორი იყო პიროვნული ურთიერთობები და ასევე სად იყო სტალინი ან იოსებ ჯუღაშვილი ამ დროს. თქვენს წიგნში ის რამდენიმეჯერ ჩნდება, მონაწილეობს შეხვედრებში, გამოთქვამს მოსაზრებებს, თუმცა დიდწილად მაინც მარგინალურ ფიგურად გვევლინება.
Well, that's interesting you should say that. When I first wrote the book, and of course it's quite a while back now, people would ask me after they read the book, "Where's Stalin?" Why didn't you?
საინტერესოა რომ ამას ამბობთ. როცა ეს წიგნი დავწერე, მას შემდეგ კი უკვე საკმაოდ რო გავიდა. ბევრი მეკითხებოდა სტალინის ად არისო. ერთ-ერთი კრიტიკული შენიშვნა ეს იყო. წიგნს ამას უთვლიდნენ სისუსტეთ, რომ სტალინზე არ ვლაპარაკობ. მაგრამ სტალინზე იმიტომ არ ვლაპარაკობ, რომ ის იმ პროცესებში არ მონაწილეობდა. ის მოძრაობა მენშევიკური იყო, მენშევიზმთან ჰქონდა კავშირი. თუმცა ამავე დროს წარმოადგენდა აშკარად ქართულ მოძრაობას. ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრებს შორის იყვნენ რუსებიც, სომხებიც, სხვებიც, მაგრამ ეს იყო უწინარესად ქართულენოვანი მოძრაობა, რომელიც ბოლშევიკებთან შედარებით სოციალიზმს განიხილავდა გაცილებით რბილი ფორმით და მას აღიქვამდა გათავისუფლების წყაროდ. შესაძლოა 1905 წელს გათავისუფლებაში ქართველიერი ჯერ არ მოიაზრებოდა, მაგრამ ქართველების გათავისუფლება, საკუთარი ბედის თავად განსაზღვრის შესაძლებლობის მოპოვება, ნამდვილად იყო მიზანი. ამდენად სოციალიზმი ამ დროს არ აღიქმებოდა ცენტრალიზაციის მომტან, დამთრგუნველ მოძრაობად. პირიქით ის დეცენტრალიზაციისა და გათავისუფლების მოძრაობა იყო.
As a centralizing oppressive movement it was seen as a decentralizing liberating movement
you mentioned criticism with regard to Stalin-თან დაკავშირებულ კრიტიკაზე ისაუბრეთ თუმცა თქვენს წიგნს სხვა თვალსაზრისითაც აკრიტიკებენ კერძოდ ანალიტიკოსები რომლებიც მემარჯვენე სპექტრს უფრო წარმოადგენენ აღნიშნავენ რომ თქვენ შესაძლოა მეტისმეტად აქებთ არასაკმარისად კრიტიკული ხართ ქართული სოციალ-დემოკრატიის მიმართ არსაუბრობთ სხვა განვითარებაზე რომელიც მაშინდელ საქართველოს შეიძლებოდა ჰქონოდა თუნდაც ეკონომიკის კაპიტალიზმის თვალსაზრისით როგორ უპასუხებდით ამ კრიტიკას
How would you respond to this criticism?
Well, I would deny it. I am a political scientist.
უარყოფით უპასუხებდი. მე პოლიტიკის მკვლევარი და ისტორიკოსი ვარ და იმედი მაქვს, შემიძლია ვიყო საკმარისად ობიექტური საიმისოთ, რომ საქართველოს ისტორია შევაფასო. ჩემი მომდევნო წიგნი, რომელიც 1990-იანი წლების შემდგომი პერიოდის დამოუკიდებელ საქართველოს აღწერს, შესაძლოა საპირისპირო პოზიციიდან გააკრიტიკონ და თქვან, რომ იქ პირიქით ზედმეტად კრიტიკული ვიყავი. ამჟამად ვმუშაობ წიგნზე საკუთრივ პირველი რესპუბლიკის შესახებ და სავარაუდოდ უფრო კრიტიკულ ავტორად ვიქნები აღმული, რადგან ჩემი აზრით, როცა საქართველოში 1918 წლის მაისში სოციალ-დემოკრატია უკვე ხელისუფლებაში მოვიდა, ის გაცილებით უფრო კომპლექსურ ფენომენად იქცა.
დიახ, თქვენს წიგნში თხრობა 1917 წელს წყდება და მინდოდა მეკითხა, რატომ არის საუბრეთ საკუთრივ პირველ რესპუბლიკაზე.
Well, that's what I'm doing now because, you know, When I wrote the first book, I anticipated that I would write the second book.
სწორედ ამას ვაკეთებ ახლა. როცა პირველი წიგნი დავასრულე, ვიცოდი, რომ მეორესაც დავწერდი, რადგან მე ამ საკითხებს მართლა განცალკევებით აღვიქომ. ერთია ოპოზიციური მოძრაობა, მაგრამ როცა საქმე ხელისუფლებაში მოსვლას ეხება, ვითარება თვისებრივად იცვლება, ჩნდება კომპრომისებზე წასვლის საჭიროება. უნდა შეეჭიდო ძალიან რთულ ამოცანებს, როგორ შექმნა ინსტიტუტები, რა დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ეროვნულ უმცირესობებთან და ასე შემდეგ. სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის გაძლიერების ისტორია და შემდგომ უკვე სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის ისტორია საკმაოდ განსხვავებულია იმ იდეების თვალსაზრისით, რომლებსაც ისინი ქადაგებდნენ და იცავდნენ.
I think we did see quite a significant transition in the ideas that they were putting forward and defending.
ძალიან საინტერესოა აუცილებლად დაველოდებით ამ ახალი წიგნის გამოსვლას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას, შემდეგ კი შეგთავაზებთ ისტორიკოსთან და პოლიტოლოგთან სტივენ ჯონსთან სალომე ასათიანის ინტერვიუს მეორე ნაწილს. თბილისში დასრულდა ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის 25-ე საიუბილეო სესია. დღევანდელ შემაჩამებელს ხდომაზე ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელთაც გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას. დღესვე დასვნის ხდომაზე ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტად დაირჩიეს ავსტრიის პარლამენტის წევრი კრისტინა მულტონენი. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით, ნატო კლავაც დაეხმარება საქართველოს გარედან მომდინარე ზეწოლისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. რუსეთის უშიშროების საბჭომ პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ხელმძღვანელობით იმშელა შესაძლო ზომებზე ბალტიის საჰაერო სივრცეში ნდობის აღსადგენად. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 13 უკრაინელი ჯარისკაცი. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის განცხადებით, უნგრეთში 2 ოქტომბერს გაიმართება რეფერენდუმი ევროკავშირში მიგრანტების განაწილების სავალდებულო კვოტებზე. საფრანგეთის პარლამენტის წევრები საჭიროდ მიიჩნევენ უშიშროების სამსახურების ძირეულ რეფორმას საერთაშორისო ტერორიზმიდან მომდინარე საფრთხეებთან გასამკლავებლად. საუდის არაბეთში თვითმკვლელმა მოერი შემაფეთქება მოაწყო მუსლიმებისთვის ერთ-ერთ მთავარ სალოცავთან მედინაში და მოკლა 4 მცველი. შეერთებული შტატების კოსმოსური კვლევის სააგენტო ნასას კოსმოსური ხომალდი ჯუნო 5-წლიანი მოგზაურობის შემდეგ გავიდა პლანეტა იუპიტერის ორბიტაზე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ.
პირველ წიგნში ხშირად ახსენებთ ტერმინს კოლონიური, როცა ცარისტული იმპერიაზე საუბრობთ და იმასაც კი ამბობთ, რომ ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო ერთ-ერთი პირველი მაგალითი დეკოლონიზაციის მოძრაობებისა, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში გაჩნდა მსოფლიოში. ამდენად, თქვენ თვლით, რომ რუსული იმპერიული გამოცდილების შედარება შესაძლებელია იმ კოლონიურ გამოცდილებებთან, რომლებიც გამოიარეს სამხრეთ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, ლათინური ამერიკის ხალხებმა? როგორია ეს პარალელები?
So there are two things going on, I think, here. I think that Georgian social democracy, you know, the fact is that they came to power in a country that was 80% peasant.
აქ ორი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. ქართული სოციალ-დემოკრატები ხელისუფლებაში მოვიდნენ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის 80%-ს გლეხები შეადგენდნენ, რაც საკმაოდ უჩვეულო და მოულოდნელი გარემოება იყო. მეორე ფაქტორი კი ისაა, რომ ეს მოძრაობა ღია პარტიის ფენომენს წარმოადგენდა. 1917 წლისთვის საქმე არ ჰქონია პროლეტარულ მოძრაობასთან. მას მე ხალხის პარტიას ვუწოდებ, რადგან ის მულტიკლასობრივი იყო და მოიცავდა გლეხებს, მუშებს, წვრილბურჟუაზიას, მცირე მოვაჭრეებს და, რა თქმა უნდა, ქართველი თავადაზნაურობის შთამომავლებს. სწორედ ამით იყო ეს მოძრაობა საინტერესო და სწორედ ასეთ ეროვნულ მოძრაობებს ვაწყდებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დეკოლონიზაციის პერიოდში. ეს არის ერთი პარალელი.
And it's those sorts of national movements that we see similarly after World War II during the period of decolonization. So that's one parallel. The other thing I'd like to say,
უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ქართულ სოციალ-დემოკრატიას გამოარჩევდა პროდასავლურობა, რაც ალბათ მისი განმასხვავებელი ნიშანია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ბევრი ანტიკოლონიური მოძრაობისგან, რომლებიც ღიად ანტიდასავლურ პოზიციებს ემყარებოდა.
Anti-colonial movements after World War II that took a distinctly anti-Western point of view.
რადგან ისინი სწორედ დასავლეთის ქვეყნების მიერ იყვნენ კოლონიზებული.
Exactly right, but you know, Georgian social democracy, although structurally it was like an anti-colonial movement,
დიახ, სწორედ ასეა. ქართული სოციალ-დემოკრატია, მიუხედავად იმისა, რომ სტრუქტურულად ჩამოგავდა ანტიკოლონიურ მოძრაობას, ცარისტული იმპერიის წინააღმდეგ მიმართული ანტიკოლონიური მოძრაობა იყო და მისაბაც მაგალითად დასავლეთ ევროპას აღიქვამდა. ქართული სოციალ-დემოკრატები ძალიან მალე დაინტერესდნენ პარლამენტარიზმის იდეებით, პლურალისტური დემოკრატიის, დეცენტრალიზაციის, ადგილობრივი მთავრობების საკითხებით. არ ვამბობ, რომ მათ ადეკვატურად ან კარგად იმუშავეს. სახელმწიფოს მშენებლობა მათ ურთულეს პერიოდში მოუხდათ. მდრებით გარშემორტყმულებსა და მათ მიმართ დიდწილად გულგრილი დასავლეთ ევროპის პირობებში.
Western Europe that's largely indifferent to your attempts to build an independent democratic state. Very difficult indeed. But
მაგრამ სოციალ-დემოკრატიამ საქართველოში მალევე გაითავისა იდეა, რომ გადარჩენის ერთადერთი გზა იყო შიდა დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოთ ქცევა, რომელიც ამავე დროს იქნებოდა სუვერენული ეროვნული სახელმწიფო, სადაც მცირე ერებსაც ექნებოდათ გადარჩენისა და კეთილდღეობის უფლება დიდი ქვეყნების გვერდით. იმ პერიოდში ეს ძალიან უჩვეულო იდეა იყო, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ უდრო უილსონმა აიტაცა. თვითგამორკვევის იდეა მცირე სახელმწიფოებისთვისაც ცენტრალურ ევროპაში.
And it was of course picked up by Woodrow Wilson after World War 1, this idea of self-determination even for the smaller states in Central Europe.
Unfortunately, we're running out of time and we haven't really spoken about the present day developments, but one last question if I could.
ჩვენი დრო იწურება სამწუხაროდ, თუმცა დღევანდელ დღეზე არ გვისაუბრია. სად არის საქართველოს ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით? ვიცით, რომ პირველი რესპუბლიკის არსებობა ტრაგიკულად შეწყდა. შემდეგ საქართველოს 70 წელი საბჭოთა ტოტალიტარიზმისა და ავტორიტარიზმის პირობებში იარსება. ამის მერე იყო დამოუკიდებლობის რთული წლები. რამდენად მოახერხა პოლიტიკურმა კლასმა საბჭოთა ან ლენინისტური პოლიტიკური პათოსისგან გათავისუფლება. კლავაც ხდება რიტორიკა, რომელიც მოიცავს მტრის ხატებს, დაყოფას, თქვენ, ჩვენ. რამდენად მოციფულია პოლიტიკური კლასი დღევანდელ საქართველოში?
In terms of the political maturity of Georgian political class.
Well, you know, Georgia since 1991 has gone through multiple revolutions. You know, on the one hand, I'm extraordinarily surprised that Georgia is where it is now.
1991 წლის შემდეგ საქართველოში რამდენიმე რევოლუცია მოხდა. ერთი მხრივ ძალიან მაკვირვებს ის, თუ სად არის საქართველოს ახლა ამ 25 წლის შემდეგ. თუ გავიხსენებთ რა ხდებოდა 1990-იან წლებში, რა ამოცანების წინაშე იდგა ქვეყანა ეროვნულ უმცირესობებთან მიმართებით ჩრდილოეთიდან ჰეგემონის რუსეთის მუქარის პირობებში. გარკვეული თვალსაზრისით ეს შედეგი მართლაც შთამბეჭდავია.
This result is really quite extraordinary. On the other hand, you know, that doesn't mean that Georgia has reached you know,
თუმცა ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ საქართველოს დემოკრატიის ყველა მახასიათებელი აქვს. საბჭოთა გავლენა კლავაც იგრძნობა, ეს აშკარაა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ საქართველოს ახლა უკეთეს ვითარებაშია, ვიდრე ამ 25 წლის განმავლობაში იყო. ცხადია, არ ვამბობ, რომ საქმე კონსოლიდირებულ, აყვავებულ დემოკრატიასთან გვაქვს. რა თქმა უნდა, არა. თუმცა ხელაღებით ამას ალბათ ვერც სხვა ქვეყნებზე ვიტყვით. მე შეერთებულ შტატებში ვცხოვრობ და შემიძლია ჩამოგითვალოთ ბევრი პრობლემა ამერიკის დემოკრატიას რომ ახასიათებს. გაუმჯობესება ყოველთვის შესაძლებელია.
I could list many problems with American democracy. You know, there's always room and there's a lot of room for improvement in Georgia. There are many
თავარი განსხვავება ალბათ მაინც დემოკრატიული ინსტიტუტების არარსებობა ან სიმყიფეა.
რა თქმა უნდა, ინსტიტუტების შექმნა, სასამართლო სისტემა და სხვა. თუმცა დემოკრატიის დამკვიდრება პროცესია, რომლის დროსაც შეცდომებს უშვებ და შემდეგ ცდილობ ისინი გამოასწორო. დემოკრატია არის პროცესი, რომლისგანაც ვწავლობთ. ისე არ ხდება, რომ მიზანს ერთბაშად მიაღწევ და უეცრად ვიღაც სხვად გადაიქცევი. ასე არ არის?
Right.
სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, დრო ამოგვეწოდა, კიდევ დიდხანს შეგვეძლო საუბარი, იმედია კიდევ გვესტუმრებით სხვა დროს, ოდესმე ვისაუბრებთ უკვე თქვენს ახალ ციგნზე. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვესტუმრეთ გადაცემაში.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, სალომე.
სტივენ ჯონსი. დიდი მადლობა. სტივენ ჯონსი იყო ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, პოლიტოლოგი და საქართველოს მკვლევარი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop the hanging up, man. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you and me. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
She wanted me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. On the rug, biding my time, drinking her wine. We talked until 2:00. girl and she said, it's time for bed. I told her I didn't and crawled out to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone with bird at home. So I lit the fire, isn't it good?
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind. Sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up.
my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
One time. Na 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 na
რადიო თავისუფლება FM 107.4